wir haben denjenigen, die wir betreuen,
tým, ktorých zaopatrujeme, sme však poslali pozvánku s nadpisom Vízia 7000 a potom niekoľko tém. Stojíme pred tou najväčšou udalosťou v dejinách ľudstva. Nachádzame sa na prahu prechodu zo 6. do 7. tisícročia pred zlomom. Vyústia súčasné udalosti, ktoré otriasajú svetom do apokalyptických súdov, je nový svetový poriadok na dosah ruky a tak ďalej a tak ďalej. Teraz však musíme úprimne povedať, že dnes je predsa Veľký piatok a v taký deň, ktorý má taký význam v dejinách spásy, sa musíme dostať k jadru toho, o čo vlastne ide. A predsa sa s Božou pomocou pokúsim aspoň čiastočne naplniť to, čo sme ohlásili. Vždy, keď sa niekde odohrávajú mimoriadne udalosti, povstáva otázka, čo sa teraz deje? Kde to nachádzame v Biblii? Podľa čoho sa môžeme orientovať? A myslím, že môžem povedať, že najlepšie informovaní ľudia sú tí, ktorým bolo Božie slovo skrze božské porozumenie zjavené. Ľudia, ktorí získali náhľad do prorockej časti dejín spásy. Nuž, iste si všetci všimli, že hore vpravo zobrazujeme brata Branhama a dôvod je jednoduchý. Jeho Boh v našej generácii použil veľmi osobitným, áno, ba až mimoriadným spôsobom. Vy predsa viete, že Boh mal jedného Mojžiša, nie dvoch či troch, len jedného Mojžiša, len jedného Jozueho, len jedného Abraháma. Vždy v určitých časoch v spojení s tým, čo Boh na zemi konal, boli prítomní muži, ktorých poslal, ku ktorým hovoril, ktorých mohol použiť vo svojej službe. V Novom zákone pri prechode nachádzame Jána Krstiteľa, ktorý vystúpil ako muž od Boha poslaný s Božou zvesťou pre Boží ľud, aby pripravil cestu Pánu a vybudoval cestu nášmu Bohu. Ako to ohlásil prorok Izajáš v 40. kapitole v 3. verši. Všetko vysoké malo byť ponížené a všetko nízke malo byť povýšené, ale všetok ľud mal vidieť slávu Božiu. A o to vlastne ide. V každom cirkevnom časovom období, že by ľudia neoslavovali sami seba a neprezentovali sami seba, ale aby muži poslaní Bohom zvestovali slovo hodiny, poskytli ľudstvu božskú informáciu, orientáciu na základe Svätého písma. Nie, ja si myslím, nie, ja sa domnievam. S tým domnievam sa, ja nedokážem vôbec nič začať. Možno iný, áno, ja nie. Keď ide o duchovné veci a potom dokonca o tú dlhú večnosť, potom si musíme byť istí, že neveríme len tak, kto vie čomu, ale že veríme tak, ako povedalo písmo. A potom mnohí povedia, ale existujú viac ako 300 denominácií, ktoré teraz sú zjednotené v Svetovej rade cirkví a všetky majú rovnakú Bibliu. Takže nestačí, že by sme len mali Bibliu. Musíme Boha osobne mať. Musíme mať prežitie s Bohom a jeho ducha obdržať, ktorý nás vedie do všetkej pravdy, aby sme videli, čo proroci videli a zvestovali to, čo apoštoli a Boží muži zvestovali. Radujeme sa, že môžeme povedať, že neboli len veľkí evangelisti s povesťou, postavením a menom. O jednom z nich, tak som to počul pred dvoma rokmi na veľkom svetovom zjazde na Floride. Jeden z najväčších v Európe, najznámejší americký evangelista. Som sa dozvedel, že dostáva ročný plat presne 1 milión amerických dolárov. A potom nám bolo rozpísané, koľko platí na daniach a tak ďalej. A k tomu ešte prichádza vlastné lietadlo, vlastný štáb a všetko, čo k tomu patrí. To je potom k tomu ešte pridané. To je tá jedna stránka s niektorými z tých veľkých svetoznámych evangelistov. Kto nemá vlastné lietadlo, ten má Rolls-Royce, a kto nemá Rolls-Royce, ten má dva Cadillaky. Ale toľko smiem povedať, ja sa v tejto oblasti celkom dobre vyznám a nie som tu na to, aby som kritizoval. Chcel by som jeden bod zdôrazniť. Brat Branham nebol z takého istého materiálu. On bol ten najpokornejší muž, o tom svedčia priatelia aj nepriatelia, akého sme na zemi už dávno nevideli. Skutočne muž Bohom poslaný, a to krásne na ňom bolo to, že Boh slovo, ktoré zvestoval, potvrdil. Bolo mnoho ľudí, ktorí veľké veci hovorili, ale tento muž obzvlášť zdôrazňoval hlavne Židom 13, verš 8, Ježiš Kristus ten istý včera, dnes a na večnosť. A potom aj Ján 14, verš 12, skutky, ktoré som konal ja, budete konať i vy, áno, ešte väčšie, pretože ja idem ku Otcovi. A je to jedna vec o tom kázať. A potom úplne iná vec. Mať tú odvahu a vieru Boha vziať za slovo a prežívať, ako sa takéto slovo stáva skutočnosťou. A tak som Pánu vďačný, že som presne 10 rokov mohol tohoto Božieho muža poznať, až kým nebol potom odvolaný z tohto času do večnosti. A bol to práve on, komu vtedy v roku 33, 11. júna, okolo 14. hodiny popoludní pri krste v rieke Ohio v Spojených štátoch, hraničnej rieke medzi Kentucky a Ohiom, bolo povedané tak, ako bol Ján Krstiteľ poslaný pred prvým príchodom Krista, tak zvesť, ktorú nesieš, bude predchádzať druhému príchodu Krista. A tento muž nemal žiadnu vlastnú zvesť, on mal to originálne slovo, to prapôvodné evanjelium, to nanovo postavil na svietnik. A Boh to, ako som už povedal, i potvrdil. A božská legitimácia, to byť legitimovaný Bohom samým, potvrdený, je viac ako každá pochybnosť. Dnes, ako sme už oznámili, sa budeme skutočne veľmi stručne venovať týmto dvom oblastiam. Na jednej strane konečnému času, v ktorom žijeme, na druhej strane udalostiam dejín spásy, ktoré sú dôležité pre nás všetkých. Keď čítame Matúša 24, Lukáša 21 a mnohé iné miesta Svätého písma, tak získame určitú orientáciu. Ak potom prejdeme ďalej ku zjaveniu, potom sa ten obraz ešte viac dotvára. Obzvlášť pokiaľ ide o oblasť Perského zálivu a to, čo sa tam udialo, môžem vám na základe Božieho slova povedať, ako to všetko skončí a i kde to skončí a v akej súvislosti. Mnohí mali strach, keď vojna začala. Hneď som povedal, že to je len dočasná záležitosť. Je to na východ od Izraela a prorok Ezechiel trikrát po sebe povedal, zo severa príde na Izrael skaza. Budem to ešte čítať. A tak máme prehľad. Takým spôsobom, ako sa teraz celý svet postavil proti mužovi, ktorý okupoval cudziu krajinu a územie, tak sa svet čoskoro postaví proti Izraelu a budú chcieť túto krajinu nútiť, aby vrátila to, čo označujú za okupované územia, aby tieto územia, západný breh, pásmo Gazy a Golanské výšiny, boli vrátené. A tak sa potom celý svet, ale tentokrát nie pod vedením USA, ale pod vedením Sovietskeho zväzu, a síce jeho ázijskej časti, nie európskej, lebo ešte stále to musí byť sever. A v Sovietskom zväze máme presne 50 miliónov moslimov a oni sa všetci spoja s celým moslimským svetom, ktorý je predsa úhlavným nepriateľom Izraela už od čias Izáka a Izmaela. A ak mi Boh daruje milosť, zverejním jednu zo starých máp, aby som ukázal, že Boh nedal izraelskému národu len tú časť, ktorú má dnes, ale že 2,5 kmeňa mali na základe božského poriadku a rozhodnutia svoju zem na východnej strane Jordánu. Gád, Ruben a Manase, môžeme si to prečítať v slove Božom, a tak patrí ľudu izraelskému ešte o mnoho viac, ako má dnes. A Šalamún vládol dokonca až po Eufrat. Aj to stojí vo Svätom písme. Ale, ako už bolo povedané, to všetko zverejníme a ja som si skutočne predsavzal, že v rámci svojich skromných možností informovať o tom každé diplomatické zastúpenie, ktoré v krajine máme, a tak zvestovať všetkým národom a jazykom, čo Boh povedal vo svojom slove, a potom nech si s tým robia, čo chcú, ale potom nebudú mať žiadne ospravedlnenie v deň pánov. Vy predsa viete, že Bašra v nemčine znamená raj a že práve tam, pri Eufrate, bola kolická ľudstva v Úr Chaldejskom. Môžete si to prečítať v starých biblických miestach. Mezopotámia, tam boli všetky tie veľké mestá, tam bolo Ninive, tam bol Babylon, tam stála kolíska ľudstva a tam, kde bola kolíska ľudstva, kde civilizácia začala, odtiaľ, tak to stojí v Biblii, potom príde skaza na celé ľudstvo. K tomu čítam dve biblické miesta. To jedno zo zjavenia 9. kapitoly, verše 13 až 15. Zjavenie 9, 13 až 15. A šiestý aniel zatrúbil a počul som jeden hlas zo štyroch rohov zlatého oltára, ktorý stál pred Bohom, ktorý to hlas hovoril šiestému anielovi, ktorý mal trúbu, rozviaž tých štyroch anielov poviazaných pri veľkej rieke Eufrate. A boli rozviazaní štyria anieli, ktorí boli prihotovení na hodinu a na deň a na mesiac a na rok, aby pobili tretinu ľudí. Zo zjavenia 16. kapitoly, zjavenie, kapitola 16, verš 12. A šiestý aniel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrates a vyschla jej voda, aby sa prihotovila cesta kráľom od východu slnca. Čítajme ešte verš 15, možno dokonca i verš 14 je nevyhnutné čítať, lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia divy a ktorí vychádzajú ku kráľom zeme a celého sveta, aby ich zhromaždili do boja toho veľkého dňa všemohúceho Boha. To, čo sme teraz videli, bola len maličká vec v porovnaní s tým, čo sa stane v poslednej bitke, v poslednom boji, v poslednom sporiadaní, ktorý bude proti Izraelu. Proroci starého zákona o tom písali veľmi zretelne a podrobne. V tejto súvislosti čítame z proroka Joela dve miesta. Joel, kapitola 2, verš 1 a 2. Trúbte na trúbu na Sione a kričte na vrchu mojej svetosti, nech sa trasú všetci obyvatelia zeme, lebo prichádza deň Hospodinov, lebo je blízko. Deň tmy a mrákavy, deň oblaku a hustého mraku, ako ranná zora, rozprestrená po vrchoch. Tak mnohí veľký, mocný vojenský ľud, jemu podobného nebolo od vekov, ani po ňom viacej nebude. Až do rokov najvzdialenejšieho pokolenia. Kapitoly 3. A tu máme to slovo o svätej vojne, ktoré to slovo používa celý muslimský svet a je pripravený v nej zomrieť. A pre všetkých, ktorí sa na ne zúčastnia, je totiž v raji vyhradené osobitné miesto, tak im je to tvrdené. Joel kapitola 3 od verša 9. Rozhláste to medzi národami, vyzbrojte sa ku svätej vojne, podľa nemeckého prekladu. Zobuďte hrdinov, nech pritiahnu, nech výjdú hore všetci bojovní mužovia. A potom je presne opísané, kde to bude v údolí Jozafat. Kto bol v Izraeli, videl toto údolie, ležiace na druhej strane pohoria Karmel na severe, túto krásnu rovinu. A vtedy to bude skutočne ten boj, do ktorého zasiahne Pán z nebies. Potom budú padať krupobytia a bude padať oheň a síra. Bude to Boží súd nad národami, ktoré sa ešte raz pozdvihnú proti Izraelu. Platí to, čo Boh povedal Abrahámovi. Kto ti požehná, toho ja požehnám, a kto ti bude zlorečiť, ten bude zlorečený. Cesty, ktorými Boh ide s izraelským národom, môžu byť zvláštne, ale buďte raz úprimní, sme my lepší. My možno niekedy hľadíme na iných ľudí a národy a pritom prehliadame svoje vlastné chyby, svoju vlastnú tvrdohlavosť, naše vlastné cesty, ktorými my kráčame a s veľkou pompou prechádzame pomimo toho, čo si Boh skutočne želá, čo by skutočne chcel, a preto prosím, nechceme vôbec súdiť a už vôbec ne odsudzovať. Kto z nás by si už mohol byť istý, že je všetko s ním v poriadku medzi ním a Bohom a že už sme nájdení v dokonalej Božej vôli. My veríme, že teraz k tomu mierime a že sa nachádzame blízko pred návratom Pána. Ešte stručne sa vrátim k tejto brožúre Vízii 7000. Niekto, kto to číta, môže získať dojem, nie je toto opäť nejaké veľmi zvláštne združenie. Nemohlo by to byť nejako, a tento názov sa mi nepáči, ale v skutkoch apoštolov sa vyskytuje trikrát to slovo sekta. Pavlovi povedali, my sme počuli o tebe, že patríš k tejto sekte, proti ktorej všade protirečia. To slovo sekta znamená jednoducho sekcia a slovo sekcia znamená časť celku, nič viac a nič menej. A ak na to tak hľadíme, potom máme celkové rozdelenie v kresťanstve a po celom svete. A potom máme jednoducho len sekcie a každá z nich si myslí, že má pravdu. Na tomto mieste by som však chcel veľmi jasne povedať, že my si vôbec nenárokujeme absolútnu pravdu, ale jednoducho dávame Bohu za pravdu a nie nejakému človeku. Jednoducho hovoríme, že veríme, ako hovorí písmo, bez toho, aby sme k tomu niečo pridávali, bez toho, aby sme to vykladali. A potom sme v správnej pozícii, nie preto, že by sme to my chceli, ale preto, že sa staviame na Božiu stranu. A o tom existuje to nádherné slovo v Žalme 119. Ako mladík očistí svoju cestu? A odpoveď znie, keď sa bude držať tvojho slova. A potom existuje i tento nádherný verš. Tvoje slovo je lampou pre moje nohy a svetlom na mojej ceste. A potom prichádzame k tomu slovu v liste Petra a o to pevnejšie nám teraz stojí prorocké slovo, na ktoré dbáme a ktoré nám svieti na temnom mieste. Prečítam to, aby všetci počuli presný text. 2. Petrova, 1. kapitola, verš 19. A o to pevnejšie nám stojí teraz to prorocké slovo, ktoré vlastníme, a dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnul plný deň a nevzýšla ranná hviezda vo vašich srdciach. Ten, kto raz pochopil, že Boh už v biblických proroctvách nechal dopredu spísať celú Božiu spásnu radu, celý plán, ktorý ustanovil už od večnosti, ten nadobúda dôveru v Boha a v jeho slovo. Sväté písmo je tou jedinou knihou na zemi, v ktorej bola vopred zapísaná celá história ľudstva. Všetci ostatní píšu až po tom, čo sa veci stali. Boh však mohol nechať spísať veci ešte skôr, ako sa niečo stalo. On videl záver už na začiatku a preto mohol skrze prorokov a apoštolov v starom a novom zákone tento všetko zahrňajúci, plne a celé informujúci plán spásy oznámiť a blaho človeku, ktorý nachádza túto božskú orientáciu. Tomu potom v skutku vzíde svetlo. Takže prejdime ku tomu bodu. Keď píšeme Vízia 7000, potom je to veľmi jednoduché. Každý môže v akejkoľvek knihe dejín prečítať, kto sa kedy zaoberal časovým rozdelením, počítaním od Adama po Abraháma, približne 2000 rokov od Abraháma po Krista, približne 2000 rokov. A teraz sa blížime k tretej epoche, posledným 2000 rokom. A potom bude 6000 rokov naplnených a 7000 ročie bude na základe zjavenia 20 tisícročným kráľovstvom, o ktorom tam čítame. Blahoslavený a svätý, kto má účasť na prvom vzkriesení, nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú s Kristom kráľovať 1000 rokov. Stojíme, bez toho, aby sme teraz chceli vyvolávať paniku, stojíme na konci dejín ľudstva a súčasného svetového poriadku a nachádzame sa tesne pred prechodom do Božieho kráľovstva. My vieme, že predtým sa ešte musí stať niekoľko vecí. Nevesta, cirkev, musí byť vyvolaná von, musí byť pripravená, aby mohla byť potom vytrhnutá na základe 1. Korinťanom 15, verš 51 a 1. Tesaloničanom 4 od verša 13. Pretože Pán sa vráti a tí, ktorí v Kristu zosnuli, povstanú ako prví a potom budeme my, ktorí žijeme a pozostaneme, premenení a budeme spolu s nimi vytrhnutí v ústretí Pánovi a budeme potom navždy u Pána. A potom ešte príde krátke obdobie pre izraelský národ s tými dvoma prorokmi podľa zjavenia 11. A potom máme oznámenie, že započne tisícročné kráľovstvo. Musíme taktiež vedieť, že v slove Božom stojí napísané, taktiež v Petrovom liste, v 2. Petrovej, v 3. kapitole, verš 8 a 9, ale to jedno, milovaný, nech nie je skryté pred vami, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá, alebo mešká, ale zhovieva, je trpezlivý vzhľadom na vás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. Boh je trpezlivý, preukazuje trpezlivosť. Na zemi sú ľudia, ktorí sú predurčení vidieť Božiu slávu. A títo ľudia musia byť skrze zvestovanie evanjelia Božím volaním vyvolaní von. A na základe listu Rimanom, kapitola 11, od verša 25, tu stojí, že keď sa naplní počet pohanov, až vtedy sa Boh späť obráti k Izraelu. Tento plný počet teraz vstúpi dnu. A preto stojí v Matúšovi 24, verš 14, napísané, že evanjelium kráľovstva má byť kázané všetkým národom a jazykom na svedectvo a potom príde koniec. Ľudstvo nikdy nemalo prostriedky a možnosti evanjelium tak slobodne zvestovať a osloviť alebo dosiahnuť národy tejto zeme. Keď pomyslím na to, že ja sám som bol v 104 krajinách a predsa skrze osobné zvestovanie a masové médiá sme dosiahli veľmi mnoho ľudí a títo zase dosiahli ďalších a tí potom zase ďalších. Takže šírenie a zvestovanie evanjelia na všetkých kontinentoch vykonávajú mnohí, ktorí si taktiež uvedomili alebo rozpoznali zodpovednosť pred Bohom a nesú a zvestujú tú istú zvesť Pánovu, aby sa počet naplnil a aby boli tí poslední vyvolaní von a prišli k tomu. Je jednoducho nevyhnutné, aby nám tu dnes bola povedaná pravda. A pravdou je Božie slovo. Nie všetci, ktorí hovoria Pane, Pane, vojdu do slávy, ale tí, ktorí konajú vôľu Božiu. O našom Pánu Ježišu Kristovi, Synovi Božom, stojí napísané v liste Židom, tvoju vôľu činiť som prišiel, o Bože. Dnes ide o to, aby Boh mal na zemi cirkev, ktorá rozpoznáva jeho vôľu, stavia sa jemu k dispozícii, je pripravená ako jeho nástroj, aby on mohol svoju vôľu zjavovať a potom ju aj uskutočňovať. Čo sa týka konečného času, dovolte mi učiniť ešte dve, tri krátke poznámky. O tom sa hovorí už dlho. Čítal som to v cirkevných dejinách. Martin Luther vo svojom čase počítal s návratom pánovým. Všetci boží muži vo svojich časoch očakávali návrat pánov. Ale písmo, prorocké slovo, ešte nebolo naplnené. Vývoj ešte neprebehol. My dnes môžeme, bez toho, aby sme vykladali, s úplnou istotou povedať, koniec všetkých vecí stojí blízko pred nami. Môžeme dnes spolu s pánom zopakovať. Keď to všetko vidíte, že sa to všetko začína diať, pozdvihnite vaše hlavy nahor, pretože viete, že sa vaše vykúpenie priblížilo. Vo všetkých tých predchádzajúcich obdobiach figovník ešte nevypúčal. Vy predsa viete, možno si to môžete i sami prečítať, to je vždy najlepšie, veď to predsa stojí napísané v Novom i Starom zákone. Prečítam vám to jedno miesto, to druhé si môžete sami vyhľadať. Matúš 24, verš 32. Z figovníka, od fíka sa naučte podobenstvu, a keď už zmekne jeho letorasť a vyženie lístie, viete, že je už blízko leto. A otvorte si proroka Ozeáša v 9. kapitole, v 10. verši. Tam Boh v starom zákone hovorí o izraelskom národe ako o figovníku. Ak prejdeme k Lukášovmu evanjeliu, tam sa nepíše len o figovníku, ale aj o všetkých ostatných stromoch. Lukáš 21, verš 29 a 30. A povedal im aj podobenstvo. Vidzte fík a všetko stromovie, keď už pučia a vidíte to, rozpoznáte sami od seba, že je už blízko leto. Pán použil príklady a symboly z prírody, ktoré môže každý ľahko porozumieť. Tu je reč o figovníku a o všetkých ostatných stromoch. Keď v Bazeli bola prijatá Belfordová deklarácia, ľudia sotva tušili, čo sa stane, keď britský generál Allenby na konci prvej svetovej vojny dobil Jeruzalém, ľudia ešte nevedeli, čo sa bude diať. Britský mandát trval až do 14. mája 1948 a potom sa zrodil štát Izrael. Tak, ako to proroci predpovedali, dopredu zvestovali, obzvlášť Ezechiel, taktiež Izajáš a potom obzvlášť Jeremiáš. Čítam dve miesta, ktoré sa tejto témy týkajú. To jedno z proroka Izajáša zo 14. kapitoly, verš 1. Izajáš 14, verš 1. Lebo Hospodin sa zľutuje nad Jakobom a zase si vyvolí Izraela a dá im, aby sa usadili na svojej zemi a odpočinuli si a pohostín sa pripojí k nim a pridružia sa k domu Jakobovmu. Obzvlášť Jeremiáš, kapitola 31, od verša 7, lebo takto hovorí Hospodin, plesajte s radosťou nad Jakobom a jasajte nad hlavou národov. Ohlasujte, chváľte a recte spas o Hospodine svoj ľud, ostatok Izraela. Hľa, dovediem ich zo zeme severa a zhromaždím ich od najďalších končín zeme. Medzi nimi slepého i kuľhavého, tehotnú i rodiacu spolu, veľké zhromaždenie sa navrátia sem. S plačom prídu a s pokornými modlitbami ich privediem a tak ďalej a tak ďalej. Boh nechal už skrze Mojžiša oznámiť, že ľud izraelský rozptýli medzi všetky národy a potom na konci dní privedie späť. 5. Mojžišova, kapitola 4, verš 27 a 29. Hospodin vás rozptýli medzi národy a pozostane vás malý počet medzi pohanskými národami, kam vás zavedie Hospodin. Ale ak budete odtiaľ hľadať Hospodina svojho Boha, nájdeš, keď ho budeš hľadať celým svojim srdcom a celou svojou dušou, keď po ňom budeš túžiť. Ako už bolo povedané, Boh je vševedúci Boh. On vedel, čo sa bude diať na konci. A tu je paralela medzi izraelským národom a novozákonnou cirkvou. Pri prvom príchode Krista prebiehali v jednej generácii dve veci súbežne až do roku 70 po Kristovi. Na jednej strane pokračovali bohoslužby v chráme a v synagógach, ako to bolo zvykom. A na druhej strane Boh v Kristovi začal niečo nové. Vznikla novozákonná cirkev. Stalo sa realitou to, čo Ježiš povedal. Toto je nová zmluva v mojej krvi. On skrze prorokov nechal oznámiť, po týchto dňoch uzavriem s vami novú zmluvu a vložím do vás svojho ducha a svoj zákon. Dve veci prebiehali paralelne, totiž to s izraelským národom a s novozákonnou cirkvou. Presne tak je to teraz, len v obrátenom poradí, v smere. Teraz sa cirkev chýli ku koncu, aby potom s Izraelom nastalo pokračovanie a dokonanie. A tak, ako ľud izraelský sa musel vrátiť späť do zeme otcov, do zeme zasľúbenia, tak sa musí i novozákonná cirkev, ktorá je rozptýlená vo všetkých denomináciách a nachádza sa ešte v nejakom druhu Babylona, musí byť vyvolaná von, vrátiť sa späť ku viere otcov kresťanstva, ku viere apoštolov a musíme byť privedení späť ku slovu zasľúbenia nášho času. Existujú ľudia, ktorí ani len nevedia, čo Boh zasľúbil. A práve tieto zasľúbenia to však sú, ktoré sa ako červená niť tiahnu celou Bibliou. A ten, kto nemá zasľúbenie, ten nemôže mať ani vieru. Skutočná pravá viera človeka musí mať predsa nejaký oporný bod, nejaký vzťažný bod, nemôže sa vznášať niekde vo vzduchu. Ona potrebuje zasľúbenie. Keď čítame v liste Rimanom 4, a Abraham uveril Bohu a to mu bolo započítané za spravodlivosť, nuž čomu uveril? On uveril zasľúbeniu, ktoré mu Boh dal. A všetko mohlo hovoriť proti tomu, to ho nerušilo. On hľadel na toho neviditeľného, ako keby ho videl. A dôveroval, že Boh je schopný naplniť to, čo mu zasľúbil. Pokiaľ ide o konečný čas, mohli by sme čítať ešte mnoho miest zo Starého a Nového zákona. Túto tému rozvinul aj Pavol, najmä v listoch svojmu spolupracovníkovi Timoteovi, ako to má vtedy na konci byť. Prvý list Timoteovi, 3. kapitola, veľmi, veľmi dôležitá kapitola, obzvlášť kapitola 4, prvý list Timoteovi, kapitola 4, ale duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia niektorí od viery a tak ďalej a tak ďalej. Ale obzvlášť slovo z 2. Timoteovi, kapitola 3 a potom taktiež kapitola 4. Ale vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, hľadte už vtedy, tento Boží muž mohol v duchu nahliadnúť do nášho času a zapísal to, aby sme vedeli, čo sa bude diať. Verš 2. Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní. Celý zoznam je tu uvedený. A potom v druhom liste Timoteovi v 4. kapitole prichádza táto výzva. Tedy ťa zaprisahávam pred tvárou Božou a pred Pánom Ježišom Kristom, ktorý má raz súdiť živých i mŕtvych za svojho príchodu a za svojho kráľovstva. Káž slovo, pristupuj s ním, či už prídeš vo vhodný alebo nevhodný čas. Karhaj, trestci, napomínaj so všetkou zhovievavosťou a učením, lebo príde čas, keď neznesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši. A odvrátia uši od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ja som učinil túto skúsenosť a vždy to bola trpká skúsenosť, že ľudia pravdu, to pravé, považovali za falošné a to falošné za pravé, za pravdivé. Ľudia hovoria o prevrátenom svete, ale tak to dnes i je. A väčšina kresťanov verí tomu, čo sa hovorí vo Vatikáne, alebo verí všetkému možnému. Ale kto to overuje na základe Svätého písma? Kto sa na základe Božieho slova presvedčí, či je to skutočne tak? My z toho nečiníme žiadne tajomstvo, my veríme Bohu a veríme Jeho slovu. My veríme, že Sväté písmo obsahuje celú Božiu radu, celý plán. Nikto nemôže vykročiť mimo tohoto slova. Žiadny človek nemôže nič k tomu pridať a nikto nesmie z neho nič odoberať. a ani meniť by ho nikto nemal. A keď potom prejdeme do prakresťanstva, prosím, odpustite mi, ak to tu spomínam, ale nebol to práve Peter, ktorý vo svojom prvom kázaní v deň letníc určil smer každého kázania, ktoré kedy ešte bude kázané. Nepoužil ho Boh v deň založenia novozákonnej cirkvi ako svoje ústa, ako svojho hovorcu. To je to, na čo musíme dávať pozor, na čo musíme dbať. V druhej kapitole Skutkov apoštolov čítame o mocnom vyliatí Ducha Svätého, o vyzbrojení mocou z výsosti a potom o tom, čo nasledovalo, totiž, že zvestovanie evanjelia bolo sprevádzané touto Božou mocou ducha. A tak sa naplnilo to, čo Pavol píše Rímanom v 1. kapitole v 16. a 17. verši. Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi. Lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, ako je napísané, spravodlivý však bude žiť z viery. V Markovi 16 dal Pán posledný misijný príkaz, choďte do celého sveta, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Tieto znamenia budú sprevádzať tých, ktorí uveria, a potom je tým, ktorí uveria, povedané, ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený. Dnes sú ľudia, keď majú 8 dní alebo 3 týždne, už sú učinení spasení skrze krst, ktorý vlastne je len nejakým pokropením, a neskôr, keď mu už môžu rozmýšľať, uvažovať, tak sú si vedomi toho, že vôbec nie sú veriaci, že majú krstný list a potvrdenie o birmovke, jeden papier za druhým, a nakoniec zistia, že to všetko bolo len zdanlivé kresťanstvo bez osobného vzťahu a spojenia s Bohom skrze Ježiša Krista, nášho Pána. A preto myslíme, že máme tú vážnu a úprimnú úlohu zvestovať ľudstvu pravé evanjelium ako spásnu zvesť. Nie len ako nejakú zábavu, ale ako oslobodzujúcu spásonosnú zvesť, tak, aby všetci, ktorí uveria v Ježiša Krista, boli skrze Neho spasení. Ako často som zažil na svojich misijných cestách, či už to boli hinduisti, moslimovia, budisti, alebo ktokoľvek iný to boli, oni všetci si myslia, že aj oni majú účasť na Bohu. Keď však prejdeme ku jadru veci, a k tomu musíme prísť, Boh nám pomôže, jadro veci spočíva v tom, že tu na Božej zemi existuje len jedno jediné Božie zjavenie, a toto osobné Božie zjavenie sa udialo v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. On bol ten jediný, ktorý mohol povedať, ten, kto videl mňa, videl Otca. Kto videl Budhu, videl nejakého Inda, ktorý najprv šiel do Nepálu a potom ešte o kúsok ďalej. Kto videl Mohameda, videl muža, ktorý nevedel čítať ani písať, ktorému musela jeho Chadidža čítať knihy, ktorý bol v jaskyni, v ktorej strašilo, ale videl jeho. A kto videl iných, videl iných. Ale ten, kto vidí Ježiša Krista duchom pomazanými očami, ten vidí Immanuela, Boha s nami. A preto hovorí Sväté písmo, Boh bol v Kristu a smieril svet sám so sebou. Ľudia majú svoje predstavy, svoje filozofie. Ten jeden hovorí, keď idem do prírody, tam nájdem Boha. V prírode nájdeme prírodu. Keď stojím pred stromom, tak predsa stojím pred stromom. Ja ale chcem vidieť Boha. Chcem Boha prežiť. Rozumiete, o čo tu ide? Nie tie zbožné filozofie, ktoré vedú pomimo Boha, ale zvestovanie Evanjelia Ježiša Krista, ktoré ešte dnes prináša spásu, požehnanie a záchranu každému, kto v neho môže zo srdca uveriť. Viem, že nemôžem ďalej zachádzať do proroka Daniela, ktorý hovorí o konečnom čase, ani citovať všetky tie biblické miesta z ostatných prorokov. Čas sa totiž takmer už skončil. Zajdeme ešte na chvíľu do tohoto jadra veci. A chcel by som citovať z proroka Izajáša z kapitoly 40, tej som už citoval, ale chcel by som to prečítať. Izajáš 40 od prvého verša. Potešujte, potešujte, môj ľud, hovorí váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalemu a hlásajte mu, že sa doplnila jeho borba, že je odpustená jeho neprávosť, že vzal z ruky Hospodinovej dvojnásobne za všetky svoje hriechy. A potom prichádza verš 3. Hlas volajúceho na púšti. Upravte cestu Hospodinovu. Sme v starom zákone. Tu v pratexte stojí slovo Jahve, ktoré sa tu používa v spojení s Elohim, s Bohom. Vybudujte Jahvemu cestu, vyrovnajte cestu nášmu Bohu pre Elohim. Každé údolie nech je vyvýšené a každý vrch a breh nech sú znížené a tak ďalej a tak ďalej. A potom verš 6. Hlas hovorí. Volaj, káž. A povedal, čo mám volať alebo kázať. Každé telo je tráva a každý jeho pôvab ako poliný kvet. Tráva uschla, kvet uvedol, lebo duch Hospodinov ho ovanul. Áno, ľud je skutočne trávou. Tráva uschla, kvet uvedol, ale slovo nášho Boha zostáva na večnosť platným. My, ktorí sme už zostarli, i o tom vieme, keď obzvlášť dámy boli mladé, veľmi rady sa pozerali do zrkadla, ale keď sa to potom zmení, už do neho nehľadia tak rady. Ľud je ako tráva. Človek rozkvitne, vietor ich oveje, človek zvedne a odíde. Dnes hľadíme, ako niekde niekto prechádza cez ulicu s palicou a zajtra sme to my, ktorí budú prechádzať cez ulicu s palicou. Život sa týka každého, nikto nie je výnimka. Ľudstvo je ako kvet na poli. Človek rozkvitne, všetko nádherné a radostné a potom si človek uvedomuje, že to ide dolu kopcom, cíti to takmer na všetkých končatinách. Hľadte, Boh to tak učinil. Ale počas nášho života nám Boh dáva šancu zažiť pokoj s ním, poznať Božiu spásu, mať osobné prežitie s Bohom, nie filozofovať o obrátení Saula a Pavla, ale prežiť osobné obrátenie sa ku Kristovi. Niekedy chodia ľudia od dverí k dverám, jedni so strážnou vežou, jeho visti, a iní s inými vecami. Chcú obrátiť ľudí. A keď sa potom spýtate, ku akej viere by sa mali obrátiť, potom zaznie k našej viere. Áno, ku akej viere? Ja nechcem žiadnu našu vieru. Obrátenie musí byť vždy ku Pánu. Obráťte sa ku Bohu, takto stojí v prorokovi Izajašovi, všetky vy končiny zeme. Skutočné obrátenie ku Ježišovi Kristovi je obrátením ku všemohúcemu Bohu. A to jednoducho musíme nielen vedieť, ale musíme to prežiť. V Izajašovi 40 čítam ešte verše 10 a 11, aby všetci vedeli, že Ježiš Kristus nebol len človek, ale Pán sám. Preto čítam tieto miesta. Izajáš 40, verš 10. Hľa, Pán Hospodin príde ako mocný a jeho rameno mu bude panovať. Hľa, jeho mzda ide s ním a jeho dielo pred ním. Ako pastier bude pásť svoje stádo, svojim ramenom zhromaždí jahňatá a vo svojom lone ich ponesie, breze nežne povedie. I to človek musí vedieť, že Boh sa v Kristovi osobne zjavil a že toto zjavenie Otca v Synovi bolo pre spásu nevyhnutné, pretože Boh chcel z nás učiniť synov a céry. A preto sa musel najprv zjaviť v Synovi, aby sa on stal tým prvorodeným medzi mnohými bratmi a aby aj my, ktorí sme boli znovu zrodení ku živej nádeji, taktiež mohli byť, smeli byť synmi a dcérami Božími, mohli byť znovu zrodení z toho istého semena, skrze to isté slovo a toho istého Svätého Ducha. To je veľmi, veľmi dôležité. Možno som v rámci mojej misijnej činnosti predsa len počul príliš veľa aj o tom, ako sa Kristus porovnáva s inými zakladateľmi náboženstiev. A to vôbec nedokážem zniesť. Môjho Pána nie je možné porovnávať so žiadnym človekom na zemi. Môj Pán je môj Boh. A vtedy to Tomáš veľmi jasne zvolal. Môj Pán a môj Boh. Ale muselo dôjsť ku Božiemu zjaveniu sa v ľudskej podobe a musela byť zaručená smrteľnosť, pretože smrť predsa prenikla ku všetkým ľuďom. Preto musel prísť niekto, kto je zároveň Bohom i človekom. Človekom, aby mohol zomrieť Bohom, aby smrť pohltil víťazstvom, aby porazil peklo a potom z neho vyšiel a vstal z mŕtvych na tretí deň. To je vlastne to veľké tajomstvo toho, že sa Boh náš Pán stal človekom ku našej spáse a ku našej blaženosti, lebo takto stojí napísané, smrť teda prenikla ku všetkým ľuďom a kde by bol niekto, koho si by už nebola zapísala a kto by potom nebol aj vzatý bez toho, aby sa človeka na to pýtali. Pavol to obzvlášť v liste Rímanom a potom aj v liste Korinťanom zretelne ozrejmil a napísal. Chcel by som čítať 2-3 miesta. To prvé z Rímanom kapitola 3 od verša 21. No teraz je zjavená spravodlivosť Božia nezávisle od zákona, ale osvedčovaná zákonom i prorokmi. Avšak spravodlivosť to Božia, ktorá je skrze vieru v Ježiša Krista prítomná pre všetkých a je daná všetkým, ktorí veria, pretože tu nie je to rozdielu, všetci predsa zrešili a postrádajú slávy Božej. A tak sú zadarmo ospravedlňovaní jeho milosťou skrze vykúpenie, ktoré je v Kristu Ježišovi. Jeho Boh v jeho krvi predložil, takže ide o Golgotu. Dnes je predsa Veľký piatok. Ide o Golgotu. Jeho Boh predložil v jeho krvi za skrze vieru pôsobiaci prostriedok zmierenia, aby preukázal svoju spravodlivosť, pretože hriechy, ktoré boli spáchané predtým v čase Božej trpezlivosti, doteraz zostali nepotrestané a preto chcel ukázať svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby on sám bol nájdený ako spravodlivý a každého, kto vlastní vieru v Ježiša Krista, vyhlásil za spravodlivého. Podľa nemeckého prekladu. To je to, čo Martin Luther vtedy prežil. Božské ospravedlnenie skrze vieru v Ježiša Krista, toho ukrižovaného a zmŕtvych vstalého. Už viac nie zapaľovať sviečky, plaziť sa po kolenách, odriekavať modlitby, ale prežitie spásy, osobné prežitie spásy s Bohom mať, ospravedlnený skrze vieru. Vy milí, ja som to prežil a mnohí v našom strede taktiež. Musíme vedieť o dni v našom živote, v ktorom na nás prišlo božské odsúdenie. Odsúdenie, že sa vidíme ako tí od Boha oddelení, stratení, odsúdení, bez nádeje v tomto svete. A potom nás zachváti ľútosť a pokánie, potom prídu slzy, potom začína ten veľký nárek a my voláme k Pánu so slovami: zmiluj sa nado mnou, zachráň moju dušu a odpusti všetku moju vinu a môj hriech. A keď táto modlitba, táto ľútosť, toto pokánie vedie ku obráteniu, potom do nášho srdca vstúpi Boží pokoj a radosť. Nie nejaké prijatie nejakej novej viery, ale, ako stojí napísané v Jánovom evanjeliu v 1. kapitole, všetkým, ktorí ho však prijali, tým dal moc stať sa deťmi Božími, totiž tým, ktorí veria v jeho meno. My nepotrebujeme nejakú formu zbožnosti, potrebujeme Boha. My nepotrebujeme kresťanstvo len podľa mena, potrebujeme Krista. Keď to pochopíme, keď sme to porozumeli, potom sme na správnej ceste a môžeme mať svoje spojenie s Bohom. Čítam z Rimanom 4 od verša 23. Ale nie je to napísané len kvôli nemu, že sa mu tá viera započítala, ale aj kvôli nám. Pretože i nám sa má započítať, nám, ktorí skrze vieru v toho, ktorý nášho pána Ježiša vzkriesil z mŕtvych. Jeho, ktorý bol vydaný smrti kvôli našim prestúpeniam, ale bol vzkriesený ku nášmu ospravedlneniu. Tu máme pred očami božský vykupiteľský skutok v Kristovi, nie nejaké kresťanské učenie, nie nejakú kresťanskú tradíciu, nie nejakú kresťanskú cirkev, nie kresťanské zásady, ale Ježiš Kristus. Skutočne nebolo ľuďom pod nebom dané žiadne iné meno, v ktorom by mohli byť spasení. V ňom bola spása Božia ľudstvu darovaná. A čítam z 2. listu Korinťanom 5. kapitoly 2. Korinťanom kapitola 5 od verša 17. Takže ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Drievne pominulo, hľa, všetko je nové. Ale to všetko je dielo Božie, ktorý nás smieril sám so sebou skrze Ježiša Krista a nám dal službu zmierenia. Predstavte si, a nám zveril službu zmierenia. Ak slúžime Bohu, ak slúžime slovom, musíme poukazovať na Božie zmierenie s ľudstvom v Kristovi, inak sme kázali pomimo Krista a ľudí sme viedli pomimo Neho. A On to predsa bol, ktorý zvolal, poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení a unavení, ja vám dám odpočinutie a pokoj pre vaše duše. Verš 19. Pretože Boh bol v Kristovi a svet so sebou smieril, a to tak, že ich prestúpenia im nezapočítal a do nás vložil slovo zmierenia. To ešte nebolo všetko. Apoštol ide ešte o krok ďalej. Tedy za Krista posolstvujeme ako jeho poslaný, ako čo by Boh sám skrze nás napomínal, prosíme za Krista, zmierte sa s Bohom. Lebo on toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. To je evanjelium. To je radostná zvesť. Boh nám vôbec nič nezapočítava. Existujú však ľudia, ktorí celý svoj život neurobili vôbec nič prevrátené, ale tá záležitosť s nesprávnym konaním končí už v tom okamihu, keď povedia, veď som nikoho nezabil, ani som nespáchal bankovú lúpež, tak čo vlastne odo mňa chce? Vy, milí, musí byť jasne povedané a budete mi vďační, že to poviem. Každý človek, ktorý sa do tohoto sveta narodí, sa narodí od Boha oddelený do tohoto sveta. Prirodzené narodenie je narodenie sa v hriechoch a prestúpeniach a preto stojí v Jánovom evanjeliu v 3. kapitole napísané: Nečuduj sa, čo som ti povedal, musíte sa znovu narodiť. Inak nemôže nikto vidieť Božie kráľovstvo. Čo sa narodilo z tela, to je telo. A telo a krv nemôžu dediť kráľovstva Božieho. Čo sa však narodilo z ducha, to je duch. Takže každý človek, nech je to ktokoľvek, aj keby jeho pradedo bol Boží muž, alebo dokonca prorok a matka svätá a otec ešte svätejší, narodenie prebieha u všetkých ľudí, ktorí sa rodia do tohoto sveta rovnakým spôsobom. U Boha neexistuje žiadneho rozdielu. Všetci sa rodia v hriechoch, uzavretí do neviery, aby sa Boh zľutoval nad všetkými v Kristovi. A len ten, kto skutočne pochopí, že je stratený a od Boha oddelený, taktiež pochopí, prečo Ježiš Kristus, Syn Boží, na kríži Golgoty zvolal: môj Bože, prečo si ma opustil? Vtedy zaujal tvoje a moje miesto, vzal na seba tvoju a moju vinu, náš všetkých hriech, to oddelenie, naše oddelenie od Boha, to všetko vzal na seba. On zaujal naše miesto, zomrel za teba a za mňa. Zlorečenstvo, ktoré by bolo zasiahlo nás, zasiahlo jeho. A preto to učinil pre nás a na miesto nás učinil a podľa pravdy zvolal, pravdivo zvolal: môj Bože, prečo si ma opustil? My sme boli tí Bohom opustení. Viem jedno, skrze hriech sú ľudia duchovne mŕtvi. A existuje tak mnoho náboženských aktivít a programov, že sú ľudia zamestnaní, aby náhodou nedošli ku zmyslom. A zvestovanie tam je vždy tak, že to svedomie nie je zasahnuté. Človek zostáva pri starom a je ešte posilňovaný, je predsa nábožný, tu i tam predsa príde do kostola, je v spevackom zbore, v mužskom a ženskom spolku, tu a tam. Je toho predsa tak veľa, čo je kresťanské. Čo v zemi nie je kresťanské? Kresťanské odbory, všetko kresťanské, všetko kresťanské. Nie, tak nie. Ja si z toho nerobím posmech, bolí ma to. Vidím ten podvod na všetkých úrovniach. A keď potom ešte pri hrobe zaznie: Bohu sa zalúbilo vziať nášho brata do slávy. A ten brat vôbec nechcel k Bohu prísť, nechcel mať s Bohom vôbec nič spoločné. Taký podvod kričí, volá do neba: nech Boh daruje milosť, že by zmierenie v Kristovi bolo opäť kázané a že by ľudia dostali možnosť učiniť svoje osobné prežitie s Bohom. Izajáš 53 je kapitola, ktorá nám opisuje Pána na jeho ceste utrpenia cez Getsemane na Golgotu. Tu stojí v posledných veršoch kapitoly 52, Izajáš 52 a potom 53: Hľa, môj služobník, bude úspešný, bude vyvýšený a vznešený a bude veľmi vysoký. Ako sa mnohí nad tebou zhrozia, taký znetvorený, zohavený, jeho vzhľad už viac nie je ako podoba ľudských detí. A tak aj on mnohé národy ohromí a králi nad ním zavrú svoje ústa, pretože to, čo im nebolo nikdy rozprávané, to uvidia. A tomu, o čom nikdy nepočuli, to porozumejú. Kto však uveril našej zvesti a komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? Čítam ďalej verš 4. Kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. Ale on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia. Trest bol položený na neho ku nášmu pokoju a skrze jeho rany nám bolo dané uzdravenie. Mohli by sme čítať celú túto kapitolu. Čítam ešte verš 10. Ale Pánu sa zalúbilo tak ho zdrtiť a strápiť nemocou, aby, ak položí svoj život ako smierne za hriech, videl svoje semeno, bol dlhoveký a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa v jeho ruke. Vy, milí, všetci ostatní, ktorých som už skôr spomenul ako zakladateľov náboženstiev, žili slávne a v radosti. Myslím, že to bol Budha, ktorého telo rozrezali na 12 častí. Všetci ho chceli mať. A tak každý dostal jednu časť z neho, ale žiaden z nich nedal žiadne zasľúbenie. Žiaden z nich nevstal z mŕtvych. Každého si vzala smrť a diabol. Ale tu bol jeden, ktorý za nás zomrel. Jeho zasiahol osteň smrti. A tak to čítame v prvom zasľúbení, v 1. Mojžišovej 3, verš 15, o semene ženy a o semene hada. On ťa bodne do pety, ale ty mu rozdrtíš hlavu. A preto mohol Pavol neskôr písať Korinťanom: smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Vďaka buď Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Nie zakladateľ náboženstva, ale Pán slávy sa stal človekom, stal sa služobníkom kvôli nám a zaujal naše miesto. Stal sa nám vo všetkých veciach rovným. On jedol a pil, bol unavený a spal, bol čo do spôsobov ako človek. A ľudia povedali: my ho poznáme, poznáme jeho matku, jeho bratov a jeho sestry, všetci žijú medzi nami. A náš Pán zvolal do davu: kto je moja matka? Kto sú moji bratia? Kto sú moje sestry? A dal odpoveď: všetci, ktorí konajú vôľu môjho nebeského Otca, tí sú moja matka, moji bratia a moje sestry. Vy, milí, nejde o náboženstvo, nejde o nové spoločenstvo, o nejakú zmenu viery. Ide o to, aby sme obdržali obecenstvo s Bohom, aby sme prijali zmierenie, ktoré sa udialo v Kristovi, túto novú zmluvu, ktorá bola uzavretá a nadobudla platnosť v krvi baránka, že by sme sa stali deťmi novej zmluvy, že by sme Boha prežili, boli znovu zrodení ku živej nádeji, aby sme potom, keď príde čas, alebo keď náš čas skončí, sme si boli skutočne vedomí toho, istí, že prejdeme od viery ku realite. Keby som dnes, tu teraz sa spýtal, koľký z vás majú skutočnú istotu viery, že ste pánovým vlastníctvom, že ste Boha prežili, prijali pokoj s ním a majú istotu, že ste prežili odpustenie všetkých hriechov. Čítali sme v Žalme 103, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje viny a uzdravuje všetky tvoje nemoci. Boh je dobrý Boh. On nechcel, aby ľudstvo bolo od neho oddelené a zahynulo. On chcel, aby ľudstvo s ním zmierané žilo večne. A preto zvestujeme Božie zmierenie skrze Ježiša Krista, nášho pána. Tí druhí, ktorých som už skôr zmienil, nám vyčítajú, že okrem Boha veríme ešte v niekoho iného. Osobne som to musel počúvať. Ľudia hovoria, vy neveríte len v jedného Boha, vy veríte ešte aj v Ježiša Krista. Dovolte mi to tu objasniť. Len ten, kto skutočne zo srdca verí v Ježiša Krista, ten skutočne verí v Boha. A poviem vám aj, prečo som to povedal. Mnohí veria, že by mohol existovať nejaký Boh, ktorý je nejaký podľa predstav ľudí. Ale to, že sa Boh ku našej spáse zjavil v Kristovi, tomu verí len málo. A práve o to tu ide. Boh sa totiž nestal naším spasiteľom ako otec, ale v synovi. A preto stojí napísané, kto verí v syna Božieho, ten má večný život. Musíme vidieť, prečo sa Boh takto zjavil. Všetky náboženstvá dnes môžu povedať, Boh je našim otcom, nás všetkých, len tí, ktorí sa skrze Ježiša Krista, Božieho syna, znovu zrodili ku živej nádeji, majú Boha za svojho otca. Všetci ostatní nemajú. Tí majú pozemského otca, ale nemajú otca v nebesiach. Len ten, kto bol skutočne skrze Božieho ducha splodený, skrze vieru v Ježiša Krista a to vykúpenie a odpustenie, ktoré sa v ňom uskutočnili, len takýto človek má možnosť byť spasený. My predsa žijeme v čase plného podvodov. Všetci chcú spasiť. Pápež čoskoro celý svet spasí a potom ich aj tak nechá ísť stratených. Je len jeden, komu môžeme skutočne veriť a dôverovať. A to je Ježiš Kristus, náš Pán. A kto jeho má, ten má Boha. Kto ho nemá, ten Boha nemá. Je to skutočne tak. To pre niektorých v tomto okamihu môže znieť trochu nepochopiteľné, ale hľadte, môžem sa vás pýtať, kto z nás by bol vedel, čo Boh chce, kto on je. Kto by čo vedel, keby sa Boh osobne nebol zjavil v Kristovi? Potom by sme ho mali tak, ako ho mal Pavol v Aténach na tom Areopágu, neznámemu Bohu. On by zostal neznámy. Nevedeli by sme, kto je, čo on je, čo chce a tak ďalej. V Kristovi sa Boh zjavil. Svoju vôľu zjavil a preto mohol povedať, kto vidí mňa, vidí Otca. Ja a Otec sme jedno. To jedno je zjavenie Božie v duchu, v nebesiach. To druhé je zjavenie toho istého Boha v tele na zemi. Tak to muselo byť. Slovo sa muselo stať telom. Ján 1:1-14. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Vy, milí, pri takejto prednáške predsa nemôžeme zachádzať do hlbín. Chcel by som však jedno, čo by bolo dnes dosiahnuté, že by sme boli prebudení, zobudení, otrasení, vytrhnutí zo spánku, aby sme od dneška skúmali Bibliu a Boha prosili o to, aby nám samého seba a svoju vôľu zjavil. Zhrňme, o čo dnes na tomto mieste ide. Ide o to, aby sme od Boha dostali prehľad o tom, v akom čase žijeme, získali istotu o tom, aké zasľúbenia nám dal vo svojom slove a tiež o to, aby sme my, ako ľudia, poznali Božiu vôľu pre nás, pre čas i pre večnosť. A prosili ho o to, aby nám dal silu byť nájdený v jeho vôli. Myslíte, prosím, na Matúša 7 od verša 21. Mnohí prídu v ten deň ku mne a povedia, Pane, Pane, či sme nečinili veľké skutky, neprorokovali, diablov nevyhánali, nekonali veľké divy a znamenia. A Pán na nich pozrie a povie, odídite odo mňa, vy činitelia neprávosti, neznám vás. Boh z nás chce učiniť takých ľudí, ktorí sú s ním zmierení, ktorí sú Božími deťmi, ktorí sa nestali len ľudskými deťmi, ale Božími deťmi. A potom ďalej. Ľudí, ktorí sú informovaní i o tom, čo by si on prial a čo vo svojom slove zasľúbil. My žijeme dnes. My musíme dnes vedieť, o čo ide. A to môžeme len vtedy, ak nájdeme príslušné zasľúbenia v Božom slove. Potom máme taktiež i tú potrebnú orientáciu, ktorú všetci potrebujeme. Potom nebudeme nasledovať rôzne učenia, ale zaujmeme pevný postoj pred Bohom v jeho slove a tak nás on dovedie ku dokonaniu. Iste môžeme povedať na základe autority Božieho slova, že teraz žijeme na konci konečného času a že deň spásy a milosti sa blíži ku svojmu záveru, že poslední sú teraz vyvolávaní von a vytrhnutí ako hlaven z ohňa, aby sa počet naplnil a pán mohol prísť.